Radijski roman.
Pesem o Bernardki.
Končno živimo v drugi polovici 19. stoletja, vzdihne kavarnar Duran in postavi pred licejskega direktorja Clarensa črno kavo, pred davčnega upravnika Estrada skodelico čokolade, pred literata Delafita Pelinkovec in pred hudo nahodnega cesarskega državnega pravdnika Dutura zavretega vina. Nekaj čez četrto uro je. Francoska kavarna se ravno začenja polniti.
Ali so gospodje brali današnji internet public iz Tarbra?
Je vprašal Duran.
V njem stoji dobesedno, sveta devica se je prikazala šolarki v Lurdu. In to si upa natisniti časopis v drugi polovici 19. stoletja.
Nikar ne precenjujte tega stoletja, tudi njegove zrelosti ne, dragi Duran, se smeje stari Clarence. Naša zemeljska krogla je brez dvoma stara že milijone let in mi mislimo, da je to oguljeno 19. stoletje, bog ve kako napredno. Pri zgodovinski uri vedno pripovedujem svojim fantom, nič si ne domišljajte, človeštvo dela prve otroške korake. Gostilničar kavarne Progres ni človek, ki bi ga take jasne trditve lahko spravile v omahovanje. V njegovem spominu švigajo uvodni članki mnogih časopisov, ki mu za težak denar prinašajo mišljenje.
Ali smo zaston trpeli, deklamira v pozi gledališkega diletanta z dvignjeno desnico. Strgati je treba verige dogem. Ali naj pustimo, da nas bo reakcija spet pitala za starelimi farškimi pravljicami?
Hyacin Delafit gleda svoj pelinkovec.
Osebno mislim, da so to prav mične pravljice, reče. Imate prav, prijatelj Clarence. Živimo v prvem jutranjem somraku starega veka. Za vraga, zakaj se ne bi ubogemu pastirskemu otroku ali otroku ščetkarja prikazalo v razpadli votlini kaj nebeškega? Boginja Diana, recimo, sveta devica ali tudi navadna vila.
To je homersko, prijatelj. Več vredno je kot 700 prizorov iz modernih romanov, kjer rdečelase gospe bankirjev varajo može s sobnimi slugami, kjer hočejo vsiljenci ala Balzac in Stendhal minirati socialni svetovni red.
Estrad začudeno strmi v pisatelja.
Sem vas prav razumel, Lafit? Ste verni?
Veren? Jaz sem edini resnično neverni človek, ki ga sam poznam, spoštovani. Ne molim niti rožnega venca, niti matematičnih ali kemičnih formul. Meni pomeni vera ljudsko obliko poezije. Nikar me ne glejte tako kislo, dobri Clarence, ta formula drži. Umetnost je povsem sekularizirana vera. In za voljo tega je vera 19. stoletja umetnost.
Davčni upravitelj prestrašeno odrine skodelico s čokolado.
Kar govorite, bi moglo veljati za Pariz, ne pa za nas, preproste deželane. Kot dober katolik, kar sem, odkrito priznam, imam te zgodbe o prikazovanjih pri Mazabieli za boleče in pohujšljive.
Vam rad verjamem, povzame nepotrpežljivo Lafit. To pride za voljo tega, ker je vse, kar se danes imenuje vera, le mehanično ponavljanje, prazna pogodba in politično strankarstvo. Če kdo resnično vidi svoje bogove, če nevidne stvari dejansko vidi, kar se je dogajalo v resnično religioznih časih, potem v vseh konvencionalnih molivcih takoj ustane nejevolja. Kaj ti nič tako ne ozlovolji časa, ki je samo motna kopija, kakor original.
Toda, gospodje, gospodje,
prosi Duran, ki z medenimi očmi bega od enega do drugega.
Kaj hočete? Vse skupaj je vendar samo namerna prevara. Sej veste, da se potika že nekaj časa po našem okraju cirkuška družba iz Pauja. Mislim, da si je kakšna lepa jahačica privoščila šalo z ubogim, omejenim otrokom.
To je še vedno samo hipoteza, se smeje pisatelj. Interesantno bi bilo slišati hipoteze še drugih gospodov. Kakšna je vaša, gospod davčni inšpektor?
Hipoteze so stvar cesarskega državnega toživca, odvrne Estrade, ter se prikloni proti plešastemu Vitalu Duturu. Zbota, dragi gospodje, pojasni nahodneš, državna oblast di hipotetična. Prevrati so stvar policije. In da roko komisarju Žakomeju, ki je ravno prišel k mizi. Je kaj dovega, dragi Žakobe?
Policijski uradnik si obriše čelo, zakaj mogočna Duranova peč greje na vso moč.
Same neumnosti, strese z glavo. Več naznanil je prišlo, Kale poroča o demonstraciji pred Kašojem. Moja hčerka mi je povedala, da hoče jutri pol mesta oditi z malo Subirujevo v Mazabjelo. Brigadir Dangla pa javlja o velikih nemirih v Omeksu, v Viržu in Lezijanu ter v drugih vaseh.
In vse to sredi 19. stoletja, znova zastoka Kavarnar. Lurd bo prišel na slab glas po vsej Franciji.
Demonstracij pa res ne moremo trpeti, meni policijski komisar. Kaj pravi k temu cesarski državni tožilec?
Vital Dutur se oglasi, potem ko se je predolgo mučil s kašljem.
Za das sodnike, pojasnjuje, pride v poštev samo končno vprašanje, komu to koristi? V tem primeru, komu to politično koristi, biti si moramo na jasnem, da v naših časih še utripa trepalnic ni, ki ne bi bil političen. Če se danes prikaže sveta devica otroku navadnega dninarja, je v tem zanesljiv političen namen. Storila je to za voljo tega, da bi dobila cerkov dol zagon, da bi dobilo duhovništvo moč, da bi zrasla rojalistična stranka, ki je stranka cerkve, čeprav klerikarci ta čas iz taktičnih razlogov podpirajo liberalno vlado. Namen mazabijelskih prikazoval je po mojem mnenju vrnitev Bourbonov, kar si francoski kler zelo želi. Kot zastopnik cesarske vlade lahko torej pričakujem, da se to razvije v izdajalsko dejavnost, ki se zadnje čase povsod na veliko širi. Logično lahko sklepamo, da za vso to stvarjo tičijo kakšni duhovniki, ki so se odločili, da med vraževernim in nezadovoljnim ljudstvom užgejo quid pro quo, eno za drugo, to za ono, fanatizem, da bi na ta način slabili cesarsko vlado. To je, gospodje, moje stališče, natančno premišljeno in prav nič hipotetično. Dajte mi še zavretega vina, dragi Duran. V vsakem oziru imate tu uražjo klimo.
Vi streljate stopovi na vrabce, gospod sodnik, se smeje šolski direktor.
Zelo jasno, zelo pravilno, se postavi komisar na stran državnega toživca. Estrad pa se čuti neprijetno prizadetega.
Otroška domišljija še ni vera, odvrne. Vera ni cerkev. Cerkev ni kler in kler v svoji skupnosti ni prav nič rojalističen. Sam poznam celo marsikatere duhovnike, ki so prav jasno republikanski.
Hyacin de Lafitte si zadovoljno mane roke.
Stojte, gospodje, ostanimo pri stvari. Slišali smo dve močni kriminalistični teoriji. Naš prijatelj Duran misli, da se je mična cirkuška jahačica oblekla v Marijo in se prikazuje deklici. Cesarski državni tožilec pa misli, da se je kakšen duhovnik, recimo velikanski Peramal, oblekel žensko in se začel razkazovati.
Vaš humor, dragi gospod, ni ravno posrečen, reče kislo Dutur. Di sem rekel, da tiči duhovnik v prikazovanju, temveč zadjim.
Gospodje si niso edini, kaj? Vpraša dr. Duzo, ki je zadnje besede že slišal.
V plašču, ki ga ni odložil in od katerega so pršele kaplje na vse strani, je za hip sedel k mizi.
Samo 5 minut. Križ je križ. Če se ne motim, govorite v tem izobraženem krogu o tem,
kar vsi govorijo. Da, da, in čakamo na znanost, da nam pojasni čudež, prikima pisatelj zdravniku.
Vem, gospod Lafitte, vi ste ateist znanosti, kar sva dognala pred kratkim. V tem primeru pa je mogoče znanost resnično na svojem mestu, mislim, resnično kritično znanost, ki vsak pojav, čeprav še tako neverjeten, kot takega prepozna, še preden ga dene pod mikroskop. Osebno še nisem imel prilike videti pravega halucinatorja. Profesorju Voisinu v bolnišnici Solitrani nameravam poslati sporočilo.
Se res upate, dragi doktor, pomešati med to nizko ljudstvo pri votlini? Vpraša začudeno Estrad.
Oh, ne storite tega, svari Duran, ki prične z novo pijačo. To se mestnemu zdravniku ne spodobi.
Napisal sem nekaj pomembnih stvari, odgovarja Duzo, in šele zadnjo jesen mi je univerza v Montpellierju ponudila profesuro na nevrologiji. Montpellier, to ni malenkost v medicinskem svetu, gospodje, se veste. Ponudbo sem odbil, ker sem že ves zasidran v Lurdu. Tako zasidran pa vendar še nisem, da se ne bi zanimal za tako redek patološki primer.
Po vašem bedenju gre tukaj za duševno bodo? Vpraša dotur napeto.
Nimam pravice do diagnoze, odvrne zdravnik previdno. Sicer po vseh norišnicah tekajo paranoiki, ki imajo prikazni, toda ker malo astmatičarko precej dobro poznam, ji ne bi mogel kar tako prisoditi take brutalne obolelosti.
Torej, hipnoza, histerija? Usiljivo vprašuje dotur dalje.
Trde besede so to še za negotova dejstva. Najprej bomo pacientko med napadom natančno opazovali. Kakor slišim, bo cela 2 tedna hodila k mazabjeli.
Cesarski javni tožilec si napravil beležnico kratko opasko.
Zelo bi vam bil hvaležen, spoštovani doktor, če bi dobil avtentično poročilo o vaši preiskavi.
Zakaj pa ne, reče Duzo odhajajoč. Se pridem vsak dan za hip v kavarno in svojih odkritij pred gospodi ne bom skrival.
Hyacin de Lafitte je dolgo molčal in strmel v hipermoderno svetlo Duranovo petrolejko.
Zdi se mi, reče nenadoma, da so vsi gospodje prezrli nekaj bistvenega. Resničnega problema ne predstavlja mlada vizionarka, temveč velika množica, ki ji sledi.
Ravno ob 4 popoldne prinese Šivilja Pejre marijansko obleko Elize Latapi, ki jo je po meri naredila za Bernardko. In zdaj se mala Subirujeva prvič v življenju ogleduje v velikem zrcalu od nog do glave. Pejrejeva poklekne pred njo, da bi ji pravilno uredila gube.
Nisem mislila, da si tako mična, reče premagojoč svojo kritično naravo. Dobra Milejeva pa je ob tej preobrazbi beraškega otroka v Marijinega polna odkrite navdušenosti. Zaslugo za to pripiše sama sebi.
Kot naslikana, vzklikne. Naša mala vitkinja je res slike, treba bi jo bilo litografirati.
Bernardka, vsa zardela, se ogleduje kakor čudovito fato morgano. Vznemirjena je, ker do te ure ni vedela, kakšna je pravzaprav v celem. V kašoju imajo samo oglato črepinjo in nobenega uporabnega zrcala. Bernardka natančneje pozna postavo, obraz in obleko ter vse posameznosti gospe, kakor same sebe. Mogla bi reči, da ji je preljuba v votlini manjša prikazen, kakor je njena lastna podoba v zrcalu. Ob zavesti popolnoma nepoznane časti ji srce nemirno bije, čuti plašno očaranost. V njej se razliva razkošje slovesnega občutka. Jutri bo mogla prvič stopiti preljubljeno bitje lepo opravljena. Ali bo gospa lepo obleko opazila? Ali bo opazila tančico iz stila, modri pas in sploh to, da sta podobno oblečeni? Oh, gospa vse opazi. Toda, ali ji bo všeč?
Najraje bi Bernardka takoj stekla k mazabijeli, da bi se pokazala. Napravi nekaj korakov in se obrača pred zrcalom. Godi ji, da je videti tako dekliška. Noče več obleči starega krila in izpranega kapuleta. Studi se ji vse to. Kaj bodo rekli mama in Marija in Ivana Abadi, če se jutri prikaže med njimi kot nova Bernardka? Gospa Milejeva poišče v svojih neštevilnih, lepo zavitih škatlah umetno belo rožo ter jo pripne z zlato iglo deklici na prsa. Bernardka tiho vzklikne, tako lepo je vse to in novo. Ne more se otrgati od zrcala. Šele tema konča njeno veselje. Potlej sedi Bernardka, spet prvič v življenju, v resnični obednici za resnično belo pokrito mizo pred resničnim obedom. Filip v rokavicah servira imenitno juho, postrvi z maslom in penasto sladko jed, ki je Bernardka sploh še nikoli ni jedla. Zraven pije belo burgundsko vino, ki prijetno pika v jezik. Gospa Milejeva veliko da na dobro kuhinjo, kot vsi ljudje, ki jim je življenje izpolnilo le malo sramežljivih želja po veselju. Antonija Perejeva, ki se ji je za voljo neutrudnega klepetanja posrečilo ostati pri jedi, ostro opazuje Bernardkino vedenje. Pričakuje, da se bo nevzgojena stvar onegavila in ne bo znala ravnati z vilicami in nožem. Toda Bernardka se obnaša skrbno, opazuje vsak gospodinjin gib in Filip se čudi, ker zna zajemati izklede kot prava dama. Zaradi tega začne Šiviljo spet glodati sum, ki jo je načel že zjutraj, namreč, da je dekle prebrisanka in da za masko zaspane ravnodušnosti lepo skriva svoje zločinske talente. Antonija Pere, hčerka sodnega eksekutorja, je potrebovala 2 leti, da se je naučila dostojnega vedenja v odličnih hišah, kot so Lafitova, Milejeva in Šenakova. Ta smrklja pa se je tega naučila v nekaj minutah. Kje si se naučila lepega vedenja, Bernardka? Zvito poizveduje Šivilja in pri tem svojo nekoliko višjo levo ramo porine skoraj do ušes.
Svojim, da gospod v spanju, draga Perejeva, pripomni gospodinja.
Po teh besedah se Šivilja znebi nezaupanja in sovražnega razpoloženja. Milejeva, brezdelna, otročja, stara ženska, ne vidi na dekletu nič neumnega. Antonija Pere dovolj pozna svojo dobrotnico, da ve, da mora iti z njenimi pretiranostmi v štric, če si hoče ohraniti njeno dobroto. Na srečo je bila gospa dobre volje in pozabljiva. Končno je Bernardka rešena. Gospa Milejeva jo sama popelje v sobo oboževane nečakinje, kjer prižge razkošno število sveč, ji vse razkaže in razloži, kako v muzeju, postavi na mizo škatlo sladkarij in jo za slovo v solzah objame. Zdaj je Bernardka sama, tudi to prvič v življenju, zakaj še nikoli ni imela svoje sobe. Samota se ji zdi najbolj osrečujoča posledica bogatstva. Kakor da bi ji kdo snel težak oprtnik z ramen. Takoj stopi do zrcala, ki ga je uporabljala Eliza Latapi, da se do sitega nagleda, kako se ji poda marijanska obleka. To traja dolgo, predolgo. Šele potlej seže po svoji beli culi, ki jo vedno nosi pri sebi in ki jo vsak večer pazljivo pregleda. V njej je nogavica, 2 knjižici, abecednik in katekizem, nekaj pisanih židanih cun, ki jih je nekoč darovala Magdalena Hilo, ožgan košček kandisovega sladkorja, suha skorja kruha, 3 steklene kroglice in majčkena figura, ki predstavlja obloženega mlinarskega osla. Njeni najstarejši spomini segajo vendar v Bolin mlin. To je zaklad cule, ki ga pazi in varuje. Nič ne manjka. Izgubljeno gleda po sobi, ki je mnogo večja kakor kašo, kjer mora živeti 6 ljudi. Kakšna utrujajoča soba. Tu ni mokrih madežev na steni, temveč posod vise svilene tapete z rožnimi venčki in vijugami, ki so že same na sebi slikce. Celo strop je poslikan z majhnimi angelci. Tu bi mogla vsak dan ležati do 10 v postelji in se muditi z ogledovanjem stropa in sten. Ko Bernardka pogasi vse debele sveče in pusti goreti eno samo na nočni mizici, nenadoma odkrije v vitrini zbirko lutk, ki jih je tam hranila Eliza Latapi. Ona in sestra Marija nikoli nista imeli lutk, ne velikih, ne malih, razen možička, ki jima ga je nekoč še v mlinarskih časih prinesel oče sejma. To ni bil nikak simpatičen možiček, imel je zgrbljen obraz in kričeče zaplate. Bil je na nek način v sorodu s kozlom Ordifom in v zvezi s peklenščkom, ki jo je tako pogosto zasledoval. Lutke Elize Latapi seveda izvirajo iz večnega vilinskega kraljestva. Bernardka brez diha strmi vanje. Posebno ji je všeč mala tirolka z nizkim zelenim klobučkom in z rdečim životcem. Prav zelo se mora zatajevati in neprenehoma misliti na mamino prepoved, da se nikdar ne sme pritakniti tujih stvari. Najraje bi malo zeleno-rdečo kmetico vtaknila v svojo culo. Toda spomni se na očeta, kako ga je zavoljo kostca hrastovega lesa, s katerim ni imel kaj početi, nekega jutra odpeljal policaj Kale. Z neskončno previdnostjo odloži Bernardka praznično obleko, tančico, umetno rožo, bele svilene nogavice in čevlje. Počasi začuti, da je spet, kot je bila. Toda ta jaz se ji zdaj zdi mnogo trši kot sicer. Zazdi se ji skoraj, da je kot rjava gozdna zver, ki zdaj vsa preplašena in nenavajena leži v velikanski, grozno mehki in ledeno mrzli postelji. V tem trenutku pogreša celo vroče, speče telo sestre Marije, ki se ji je zadnji četrtek vendar tako gnusilo. Toda trudnost je tolika, da kljub nenavadni, baldahinasti postelji hitro zaspi.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.